Αδελφοί, σας χαιρετώ στο όνομα του Χριστού και ευχαριστώ τον Θεό που μετά από αυτήν την περιπέτεια τόσο καιρού ξαναβλέπουμε ο ένας τον άλλον τα πρόσωπα αλληλούια από κοντά. Γιατί, αδελφοί, τα πρόσωπά σας είναι γλυκιά. Είναι η εικόνα του Χριστού. Είναι η εικόνα Θεού. Και ο Κύριος μας χάρισε ένα πολύ μεγάλο δώρο, να έχουμε κοινωνία με τα αλλήλων, να έχουμε, αδελφοί, κοινωνία μετά του Θεού. Και όταν, αδελφοί, συγκεντρωνόμαστε επί το αυτό, εκείνος που είναι ανάμεσά μας, αυτός που διακονεί, αδελφοί, είναι ο Κύριος. Και το λέει μέσα στο Λόγο του Θεού. Λέει, εγώ είμαι. Λέει, ποιος είναι ο μεγαλύτερος, αυτός που κάθεται στην τράπεζα ή αυτός που διακονεί επί της τραπέζης? Ποιος είναι αυτός που διακονεί επί της τραπέζης? Ο Κύριος είναι, αδελφοί. Είτε λοιπόν μιλάμε και κοινωνούμε μέσω του Zoom ή μέσα, αδελφοί, από σε κανονική απόσταση, αδελφοί, πάντοτε το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό το οποίο διακονεί. Ζήσαμε και περάσαμε πολλά με τη χάρη του Θεού. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί μέσα από όλα αυτά τα οποία ζήσαμε και περάσαμε, ο Θεός μας αύξησε. Γιατί καθώς λέει και ο Λόγος του, εν στενοχωρία με επλάτινες, λέει το Πνεύμα του Θεού. Και πραγματικά, αδελφοί, μπορεί εμείς να μην το θέλουμε. Εμείς θέλουμε και ζητούμε πάντοτε τις ευλογίες του Θεού. Όπως και οι μαθητές βίωσαν την ευλογία του Θεού. Είδαν τον Κύριο να ευλογεί τους άρτους και τα ψάρια και αυτά να πολλαπλασιάζονται και τα πέντε ψαράκια, οι πέντε άρτοι και τα δύο ψάρια να χορταίνουν χιλιάδες στόματα. Και αδερφοί, η δύναμη του Θεού έχει τη δυνατότητα να χορτάσει πολλούς και να γεμίσει τις καρδιές πολλών ανθρώπων. Όμως, αφού έγιναν όλα αυτά και αφού ήταν όλοι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και αναπαυμένοι μετά από αυτό το θαύμα που έκανε ο Κύριος, ανάγκασε ο Θεός, ο Κύριος, τους μαθητές να περάσουν μέσα από μια τρικυμισμένη λίμνη. Τους ανάγκασε να ζήσουν μια δύσκολη κατάσταση μέσα σε μια τρικυμία και όχι με φως. Ξέρετε πόσο δύσκολο να είσαι μέσα σε μια τρικυμισμένη θάλασσα και μέσα σε απόλυτο σκοτάδι? Πόσο δύσκολο είναι να κοπηλατείς και να μην βλέπεις πού πηγαίνεις? Αλλά δεν είσαι μόνος σου. Σε εκείνη την ώρα είναι οι προσευχές του Χριστού. Γιατί ο Χριστός πήγε, λέει, μόνος του και προσευχόταν απάνω στο όρος. Προσεύχεται ο Κύριος. Και ενώ εκεί που είσαι μόνος σου και εκεί που νομίζεις ότι δεν αντέχεις άλλο, γιατί κοπηλατείς και δεν βλέπεις αποτέλεσμα, δεν βλέπεις πού πηγαίνεις. Αλλά είναι μαζί σου η δύναμη του Θεού. Η χάρη του Θεού είναι μαζί σου, σε ακολουθεί. Και δεν θα σε αφήσει, γιατί την έσκατη στιγμή θα τον δεις μπροστά σου. Θα τον δεις να περπατάει πάνω στα κύματα και να έρχεται προς εσένα. Θα έρθει η αδελφή και θα πει στην τρικυμισμένη θάλασσα, σιώπα, ησύχασουν. Και εκείνη την ώρα, αδελφοί, τα κύματα θα σταματήσουν και θα επέλθει απόλυτη ηρεμία και ειρήνη. Και ξέρετε και κάτι άλλο, το πιο σημαντικό. Το πλοίο που έχει έναν προορισμό θα φτάσει στον προορισμό του. Πότε? Όταν μπει ο Χριστός μέσα στο πλοίο. Μόλις μπει ο Χριστός μέσα στο πλοίο, και αυτό θα γίνει εξάπαντος, γιατί είναι υπόσχεση του Θεού. Εξάπαντος ο Χριστός θα μπει μέσα στο πλοίο. Θα μου πείτε, δεν είναι μέσα στο πλοίο? Αδελφοί, μέσα στην τρικυμία ο καθένας δαμάζεται και δουλαγωγεί τον εαυτό του. Βλέπει τον εαυτό του και γνωρίζει τον εαυτό του. Ξέρετε, μέσα στην ευλογία και μέσα στις όμορφες στιγμές, πολλές φορές δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Αλλά μέσα στη δυσκολία θα δούμε ποιος είμαστε, ποιοι είμαστε, ποιες είναι οι δυνάμεις μας, μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Είναι απαραίτητες οι δοκιμασίες για τον πιστό. Γιατί εκεί θα γνωρίσει τον Κύριο, θα γνωρίσει τη δύναμη του Χριστού. Έτσι θα δούμε, αδελφοί, μια ιστορία του λαού του Θεού και μια δοκιμασία η οποία μέσα από τη δοκιμασία αυτή ο Θεός ανέδειξε ανθρώπους και οι άνθρωποι γνωρίσανε τη δύναμη του Θεού. Εκεί που νομίζεις ότι όλα έχουν τελειώσει, εκεί που νομίζεις ότι όλα έχουν, δεν υπάρχει καμία ελπίδα, εκεί όμως ζει η ελπίδα του Θεού. Ας ανοίξουμε αδελφοί τις γραφές και ας διαβάσουμε από τη σελίδα 484, διαβάζουμε από το βιβλίο της Εστήρ. 484, Εστήρ. Διαβάζουμε από το θήτα κεφάλαιο, από το 20 εδάφιο. Και έγραψε ο Μαρδοχαίος τα πράγματα ταύτα και απέστειλεν επιστολάς προς πάντα στους Ιουδαίους τους εν πάσες τις επαρχίες του βασιλέως Ασουήρου, τους πλησίων και τους μακράν, προσδιορίζον εις αυτούς να φυλάτωσι την 14η ημέρα του μηνός Αδάρ και τη 15η του αυτού καθώς έκαστον έτος, ως τας ημέρας καθάς οι Ιουδαίοι ανεπάφθησαν από τον εχθρόν αυτών και τον μήνα καθών η λύπη αυτών ετράπη εις αυτούς εις χαρά και το πένθος εις ημέναν αγαθήν, ώστε να κάμνωσιν αυτάς ημέρα συμποσίου και εφροσύνης και να αποστέλωσι μερίδας προς αλλήλους και δώρα προς τους πτωχούς. Και δέχθησαν οι Ιουδαίοι εκείνο το οποίο είχε εις ανακάμωση και εκείνο το οποίο έγραψε ο Μαρδοχαίος προς αυτούς, διότι ο Αμάν, ο ιός του Αμεδαθά, ο Αγαγίτης, ο εχθρός πάντων των Ιουδαίων, σκευόρισε κατά των Ιουδαίων να απολέσει αυτούς και έριψε φουρ ήγουν κλήρων για να αναλώσει αυτούς και να αφανίσει αυτούς. Ότε όμως ήλθε αυτή η Εστήρ ενώπιον του βασιλέως, προσέταξε δια επιστολών να τραπεί κατά της κεφαλής αυτού η κακή αυτού σκευωρία, την οποία σκευόρισε κατά των Ιουδαίων και κρέμασαν επί του ξύλου αυτών και τους ιούς αυτού. Και δια τούτο ονόμασαν τα σημέρας ταύτας Φουρίμ, εκ του ενώματος Φουρ, όθεν δια πάντα στους λόγους της επιστολής ταύτης και δια εκείνο το οποίο είδον περί του πράγματος τούτου και δια το οποίο και το οποίο συνέβη εις αυτούς, διέταξαν οι Ιουδαίοι και δέχθησαν εφ' αυτούς επί το σπέρμα αυτών και επί πάντα στους προσθέμενος εις αυτούς να μην λείψωσι ποτέ από του να φυλάτωσι τας δύο ταύτας ημέρας κατά το γεγραμμένον περί αυτών κατά των καιρών αυτών εκάστου έτους. Ως εδώ, αδελφοί. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη, θα λέγαμε, κατάσταση του λαού του Θεού. Και όπως είπαμε και πριν, ο λαός του Θεού γνώρισε και έζησε πολλές ευλογίες αλλά και πολλές δοκιμασίες. Έζησε εχμάλωτος μέσα στην Αίγυπτο αλλά είδε και τα μεγαλεία του Θεού. Είδε με ποιο τρόπο ο Κύριος τον έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο, μέσα από την εχμαλωσία του Φαραώ, ενός ισχυρού βασιλιά. Και εμείς, αδελφοί, γνωρίσαμε την εχμαλωσία. Γνωρίσαμε την εχμαλωσία του κόσμου αυτού. Γιατί υποδουλωμένοι όπως ήμασταν στα στοιχεία του κόσμου αυτού, θλιβόμασταν κάθε μέρα με αυτά τα οποία ζούσαμε και περνούσαμε. Αλλά ήρθε όμως η μέρα του Κυρίου. Ήρθε η μέρα του Κυρίου και είδαμε φως. Και το φως, αδερφοί, αυτό το οποίο ανέτειλε μέσα στην καρδιά μας, ήταν το φως το οποίο έβγαινε μέσα από τα τρυπημένα χέρια του Χριστού. Μέσα από εκεί είδαμε το φως της αλήθειας και μέσα από εκεί λυθήκαν τα δεσμά μας. Όπως ο λαός, λοιπόν, Ισραήλ βγήκε μέσα από την Αίγυπτο και ταξίδεψε μέσα στην έρημο, έχοντας μαζί του τον Κύριο. Πολλές φορές, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, παροργήσαν τον Θεό. Πολλές φορές έκαναν τον Θεό να στραφεί εναντίον τους. Όμως Πάντοτε σε κάθε δυσκολία και σε κάθε ανάγκη ο Κύριος ήταν εκεί, παρόν. Όταν λοιπόν έλειψε το ίδωρ και δεν υπήρχε ίδωρ, εκείνος άνοιξε πηγές υδάτων μέσα από μια πέτρα ακολουθούσης. Και αυτή η πέτρα η οποία ακολουθούσε ήταν ο Χριστός. Ο Χριστός ήταν ο βράχος που ακολουθούσε. Και από αυτόν βγήκανε ύδατα με τα οποία φαντάσου ένας τεράστιος λαός, φαντάσου πόσα κυβικά νερού χρειάστηκαν για να μπορέσουν να πιούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Νομίζετε ότι μπορεί να εξαντληθεί αυτός ο βράχος? Όχι. Αυτός ο βράχος ζει και υπάρχει. Χτύπησε τον και εσύ με την προσευχή σου. Χτύπησε τον και θα δεις ότι θα εκβάλει ύδατα. Ύδατα τα οποία θα σε ξεδιψάσουν. Γιατί έχει δώσει, αδερφοί, έχει δώσει υπόσχεση ο Θεός ότι όποιος εισέλθει μετά του Κυρίου δεν θα διψάσει, ούτε θα πεινάσει. Όμως, αδερφοί, πολλές φορές ο λαός του Θεού βρέθηκε πολλές φορές και πεινασμένος και διψασμένος. Και αυτό βέβαια, όπως είπε ο Κύριος, σε άφησα, λέει, να πεινάσεις, σε άφησα να διψάσεις για να δοκιμάσω εάν είσαι πιστός. Αν θέλεις πραγματικά να ακολουθήσεις τις εντολές μου, αν θέλεις να πειθαρχήσεις το λόγο μου, σε άφησα να πεινάσεις, σε άφησα να διψάσεις. Σε άφησα να ζήσεις μοναξιά. Σε άφησα να ζήσεις εγκατάλειψη. Αλλά όμως, λέγει το Πνεύμα του Θεού, ποτέ δεν ήσουν εγκαταλειμμένος. Γιατί πάντοτε η δύναμή μου ήταν μαζί σου. Ακόμα και όταν εσύ νόμιζες ότι ήσουν μόνος, το Πνεύμα του Θεού ήταν μαζί σου. Αυτό σε παρηγορούσε. Αυτό σου στήριζε την ψυχή. Όμως, αδερφοί, ξεκινώντας η ιστορία της Εστήρ, ο λαός του Θεού βρίσκεται σε αποστασία. Βρίσκεται εξαιτίας των κακών επιλογών, εξαιτίας των λαθών, εξαιτίας του ότι εγκαταλείψαν τον Θεό. Βρέθηκαν, αδερφοί, πολύ μακρά από την γη. Ποια γη? Αυτή την οποία υποσχέθηκε ο Θεός και τους έδωσε. Γιατί ο Θεός τους έδωσε τη γη. Εισήλθαν στη γη. Σε μια γη, αδερφοί, πλούσια, στην οποία δεν υπάρχει ουδεμία έλλειψη. Και αδερφοί, μέσα στη γη του Θεού δεν υπάρχει έλλειψη. Πολλές φορές εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε τις ελλείψεις. Και ιδού τώρα βρίσκονται πολύ μακρά. Ένας, αδερφοί, ένας ψαλμός μας δείχνει την ψυχολογία τους. Πώς αισθάνονται. Και λέει ο ψαλμός ότι, λέει, επί της σιτέας, λέει, κρεμάσαμε τα όργανά μας, τις κιθάρες με τις οποίες ψέλνανε. Γιατί, λέει, οι εχμαλωτήσαντες ημάς μας ζητήσανε να δώσουμε, λέει, άσματα. Άσματα δικά, άσματα του Κυρίου. Αλλά, λέει, πώς να ψάλουμε άσμα του Κυρίου σε μια ξένη γη? Έτσι ακριβώς, αδερφοί, είναι η αποστασία. Δεν μπορείς να ψάλεις τα άσματα του Κυρίου σε μια ξένη γη. Ο άνθρωπος, όταν απομακρυνθεί από την παρουσία του Θεού, δεν μπορεί να ψάλει άσματα. Θέλει, η καρδιά του επιθυμεί, αλλά δεν μπορεί. Γιατί, αδερφοί, αυτά τα άσματα εξέρχονται μέσα από την καρδιά και είναι άσματα ευγνωμοσύνης, άσματα χαράς, άσματα που δοξολογούν τη δύναμη του Θεού. Εκείνοι όμως έχουν απομακρυνθεί από την παρουσία του Θεού. Όμως βλέπουμε ότι το χέρι του Θεού όμως δεν απομακρύνθηκε. Και αν βρίσκονται σε εχμαλωσία, και αν βρίσκονται σε απομάκρυνση, ο Θεός δεν τους έχει καταλείψει. Τι συμβαίνει? Ο διάβολος σκευωρεί πάντοτε εναντίον των ανθρώπων του Θεού. Όμως πριν ακόμα σχεδιάσει ο εχθρός εναντίον μας κάτι, ο Θεός ήδη έχει προσχεδιάσει τον τρόπο να μας σώσει. Η Εστήρ, λοιπόν, είναι ανιψιά του Μαραδοχαίου, ενός Ιουδαίου, ο οποίος βρέθηκε και αυτός εχμάλωτος μαζί με πολλούς από τους Ιουδαίους τους οποίους εχμαλώτησε ο Βαβυλώνιος βασιλιάς. Και η Εστήρ είναι ένα κορίτσι το οποίο έχασε τους γονείς της, γιατί πολλοί Ιουδαίοι είχαν χαθεί μέσα από την πολιορκία, μέσα από τις καταστροφές αυτές, ήταν ορφανή. Και αυτήν λοιπόν ο Μαρδοχέος την είχε πάρει και την είχε σαν παιδί του. Αδερφοί, βλέπουμε τους χαρακτήρες αυτής της ιστορίας και θα δούμε ότι κάθε ένας χαρακτήρας έχει να μας διδάξει και κάτι. Μπορεί, αδερφοί, ο Θεός να έχει κάνει ένα σχέδιο σωτηρίας. Το θέμα όμως, θα δούμε ο καθένας μέσα σε αυτό το σχέδιο σωτηρίας τι θέση παίρνει μέσα στο σχέδιο αυτό. Πώς αντιμετωπίζει. Ο Θεός θα νικήσει αυτό το οποίο έχει κάνει ο εχθρός εναντίον μας. Αλλά εμείς τι θέση παίρνουμε. Ο βασιλιάς αυτός, ο Ασουήρης, ένας βασιλιάς μιας τεράστιας έκτασης γης, πολύ ισχυρός, ο οποίος έκανε ένα μεγάλο συμπόσιο που κράτησε μήνες και θέλησε να παρουσιάσει τη σύζυγό του, την Αστήν. Η Αστήν είναι η βασίλισσα. Έχει όλα τα δικαιώματα της βασίλισσας. Αλλά κοιτάξτε πώς όμως τα διαχειρίζεται. Ενώ είναι βασίλισσα και ενώ ξέρει ότι πρέπει να σέβεται το βασιλιά, λέει, ενώ ο βασιλιάς κάνει συμπόσιο στους δούλους και στους έρχοντές του, και εκείνη λέει κάνει συμπόσιο. Και τη ζητάει ο βασιλιάς να έρθει να την παρουσιάσει, να παρουσιάσει τη σύζυγό του. Δεν ζητάει κάτι άσχημο ή κακό. Αυτή όμως αρνείται. Βλέπετε πολλές φορές έχουμε μέσα στη ζωή μας προνόμια. Έχουμε στη ζωή μας εξουσίες. Πώς τις χρησιμοποιούμε. Εδώ η Αστήν δεν χρησιμοποιεί την εξουσία που της έδωσε ο Θεός. Γιατί να ξέρουμε ότι καμία εξουσία και κανένα δώρο δεν δίνεται στον άνθρωπο. Ή ικανότητα. Ή τέχνη. Ή οτιδήποτε έχουμε είναι από το Θεό δοσμένο. Η Αστήν έγινε βασίλισσα και αυτό το επέτρεψε ο Θεός. Πρέπει να σεβαστεί όμως το βασιλιά, δεν το σέβεται. Και αρνείται να παρουσιαστεί στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς συσκέπτεται με τους δούλους του και του είπαν η σοφή σύμβουλή του, λέει αυτή είναι βασίλισσα. Αυτό το οποίο έκανε θα μαθευτεί σε όλη την επικράτεια. Και τότε λέει όλες οι γυναίκες θα δουν την κίνηση της βασίλισσας και θα τη μιμηθούν. Και το βλέπουμε, αδερφοί, αυτό το πράγμα στη ζωή μας να συμβαίνει. Βλέπουμε όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία προβάλλονται πώς επηρεάζουν το κοινό και πώς τα χρησιμοποιούν για να επηρεάσουν το κοινό. Και βέβαια ο άνθρωπος που βρίσκεται πάνω σε εξουσία επηρεάζει με τον τρόπο του. Αν λέει όλες μιμηθούν, λέει αυτή τη βασίλισσα, λέει καμία δεν θα σέβεται τον άντρα της. Οπότε λέει είναι σωστό, είναι καλό, λέει να την απομακρύνουμε από βασίλισσα. Και εδώ, αδερφοί, πάνω σε αυτό ο Θεός αρχίζει το σχέδιό του. Η Αστήν αποβάλλεται από βασίλισσα και δίνουν συμβουλή στον βασιλιά να φέρουν γυναίκες παρθένες οι οποίες από αυτές να επιλέξει μία βασίλισσα. Και αυτός το δέχτηκε και του φάνηκε καλό. Πράγματι, συγκεντρώνονται οι κοράσια στο παλάτι και όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, τους δίνουν τα του καθαρισμού, γιατί έτσι είναι το έθιμό τους, πρέπει να 6 μήνες να καθαριστούν με διάφορα πράγματα, με σμύρνα, με αρώματα και διάφορα των γυναικών και μετά να παρουσιαστούν στο βασιλιά. Μέσα σε αυτές είναι και η Εστήρ. Η Εστήρ είναι μια κοπέλα ταπεινή. Ταπεινή και συνετή, γιατί αδερφοί, είναι παιδί του Κυρίου. Και αμέσως, όπως όλα τα παιδιά του Θεού, βρίσκει, αδερφοί, χάρη στους ευνούχους. Και μάλιστα της δώσανε και το καλύτερο μέρος στο βασιλικό κοιτώνα. Της δώσανε όλα όσα είχαν ανάγκη, όσα είχε ανάγκη. Εκείνη όμως, παρόλα αυτά, δεν απέτησε τίποτα περισσότερο από όσα της δώσαν. Θα μπορούσε, αδελφοί, να απαιτήσει πολλά πράγματα, όμως δεν απαιτεί. Βλέπετε πολλές φορές αυτό που είπα και πριν, ότι έχουμε στην εξουσία, έχουμε με εξουσία να έχουμε πολλά πράγματα. Αλλά όμως ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να κάνει συνετή χρήση των πραγμάτων που του δίνονται. Εκείνη λοιπόν υποτάσσεται, όπως λέει και ο νόμος, υποτάσσεται στον θείο της. Και μάλιστα τη συμβούλεψε να μην πει από ποια είναι η καταγωγή της, ότι είναι η Ιουδαία. Αυτή, παρότι την επέλεξε ο βασιλιάς για το παλάτι, δεν άλλαξε αυτό την καρδιά της. Η αίσθηση ότι διαλέχτηκε, ότι είναι κάτι ανώτερο. Όμως συνέχισε, λέει, να υπακούει στο Μαραδοχαίο, τον θείο της. Και ό,τι ακριβώς της είπε και την συμβούλεψε, έτσι έκανε. Και πολλές φορές, αδελφοί, η συμβουλή των δικών μας ανθρώπων είναι συμβουλή του Θεού. Πολλές φορές δεν το έχουμε πολλά μέσα στο μυαλό μας ή πιστεύουμε πολλά. Όμως πολλές φορές ο Θεός μέσα από δικά μας άτομα, ίσως και από ξένους ανθρώπους, μας δίνει συμβουλές. Είναι καλό να υποτασσόμαστε και να ακούμε τις συμβουλές. Η συμβουλή λοιπόν του Μαραδοχαίου φάνηκε πολύ χρήσιμη στην Εστήρ. Και πολύ σύντομα η Εστήρ επιλέχθηκε από το βασιλιά βασίλισσα. Να γίνει βασίλισσα. Όχι απλά μια παλακή, αλλά μια βασίλισσα. Αυτό αυτομάτως, αδερφοί, επίσης πάλι δεν άλλαξε τίποτα στη συμπεριφορά της. Το ίδιο υπακούει στον θείο της, το ίδιο υπακούει και στο λαό της. Εκεί λοιπόν παρουσιάζεται η απειλή. Ένας άνθρωπος, ο Αμάν, τον οποίον ο βασιλιάς υπερήψωσε και του έδωσε μεγάλη θέση, και όλοι τον προσκυνούν. Όλοι τον σέβονται. Όλοι εκτός από τον Μαραδοχαίο. Ο Μαραδοχαίος όμως δεν είναι άνθρωπος που δεν σέβεται, γιατί ο άνθρωπος του Θεού σέβεται τους πάντες. Αλλά κατά την εντολή του Θεού, μόνο ο Κύριος τον Θεό σου θέλεις προσκυνήσει. Και έτσι δεν προσκυνεί τον Αμάν. Γιατί αυτή είναι η πίστη του. Του είπαν, του λέει, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Πρέπει να, όπως όλοι προσκυνούν, πρέπει να προσκυνήσεις και εσύ. Όμως εδώ βλέπουμε τον Μαραδοχαίο να αρνείται. Έστω και αν αυτό μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο για αυτόν. Και όντως είναι επικίνδυνο. Γιατί ο Αμάν, όταν είδε και ανακάλυψε ότι ο Μαραδοχαίος δεν τον προσκυνάει, αμέσως εξήφθη η οργή του. Και επειδή ο εχθρός, γιατί στο πρόσωπο του Αμάν πραγματικά είναι ο εχθρός, γιατί κάθε ένας που εχθρεύεται τα παιδιά του Θεού, το λαό του Θεού, είναι εχθρός του Θεού, έστω και αν ο ίδιος δεν το καταλαβαίνει, του φάνηκε πολύ ταλπινό να βάλει το χέρι του μόνο στον Μαραδοχαίο, αλλά θέλησε να εξολοθρεύσει όλο το λαό του Θεού. Βλέπετε, πάντοτε σε όλες τις εποχές και σε όλες τις εποχές ο λαός του Θεού, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι αυτός οι θέλοντες να ζήσουν ευσεβώς θα διωχθούν. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, αδελφοί, αυτό. Πάντοτε, με τον έναν τρόπο ή με τον άλλον τρόπο, θα βρεθούμε μέσα σε αυτήν την κατάσταση. Και ο Αμάν ξεκινάει να φτιάξει τη σκευωρία του, στέλνει επιστολές, ζήτησε από τον βασιλιά να θανατωθούν όλοι οι Ιουδαίοι σε όλη την επικράτεια, και εκείνος θα του έδινε πάρα πολλά τάλαντα αργυρίου, πολύ χρήμα. Βλέπετε, πάντοτε το χρήμα είναι ο μοχλός ο οποίος κινεί τα πάντα. Και οι μεγάλοι εξουσιάζουν δια του χρήματος. Έπεισε το βασιλιά λοιπόν να κάνει αυτό και θα βάλει, λέει, στο θησαυρό φυλάκιό του ένα πολύ μεγάλο ποσό. Ο βασιλιάς βέβαια δεν γνωρίζει ότι η Εστήρ, η γυναίκα την οποία επέλεξε σαν σύζυγο, ανήκει σε αυτό το λαό. Όμως, αδελφοί, ο Θεός που κινεί τα πάντα ξέρει τι θα γίνει κάθε στιγμή. Έτσι λοιπόν η Εστήρ μαθαίνει τη σκευωρία, γιατί αδερφοί, ο Μαραδοχαίος, ένας άνθρωπος που αγαπάει το Θεό, δεν μένει, όταν ακούει αυτή την καταστροφή που έρχεται, δεν μένει αμέτωχος. Ξέρει πού θα χτυπήσει, ξέρει ποια πόρτα θα χτυπήσει. Όταν λοιπόν βρίσκεσαι σε δυσκολία και σε απελπισία, μια πόρτα μόνο υπάρχει. Μια πόρτα υπάρχει που αν τη χτυπήσεις, θα σου αποκριθεί αυτός που είναι μέσα, ο Κύριος. Έβαλε λοιπόν ο Μαραδοχαίος, χρησιμοποιεί τον τρόπο τον οποίο ήξερε πάντοτε. Έβαλε σάκο, ταπεινώθηκε και νηστεύει. Και κάθεται μπροστά στην πύλη του βασιλιά και φωνάζει. Φωνάζει, βοά στο βασιλιά για αυτή την αδικία που έχει γίνει. Αδελφοί, έχουμε κι εμείς, αδελφοί, πολλά πράγματα στα οποία πρέπει να βοήσουμε. Ο κόσμος όλο και προχωράει και προσχωρεί προς την αδικία. Πολλοί άνθρωποι καταπατούνται, καταστρέφονται. Ποιος θα νοιαστεί για αυτούς? Αδελφοί, ο λαός του Θεού. Γι' αυτό υπάρχει και ζει ο λαός του Θεού. Να φωνάξουμε και να βοήσουμε για τις αδικίες. Όχι τις αδικίες που συμβαίνουν σε εμάς, αλλά σε όλο τον κόσμο. Φωνάζει λοιπόν ο Μαραδοχαίος στη βασιλική πύλη. Το μαθαίνει η βασίλισσα. Εκείνη λοιπόν στέλνει να μάθει τι συμβαίνει. Μαθαίνει τι συμβαίνει. Όμως λέει, τι μπορώ να κάνω εγώ? Γιατί λέει, σαν βασίλισσα δεν μπορώ να επισκεφθώ το βασιλιά χωρίς να μου δώσει την άδεια να το κάνω. Πρέπει εκείνος να με προσκαλέσει. Αν το κάνω, λέει, μόνη μου, αυτό θα σημαίνει θάνατο. Και της λέει ο Θεός της ότι ποιος σου είπε ότι ίσως για αυτό τον καιρό σε κάλεσε ο Θεός να έρθεις, για να βοηθήσεις το λαό του Θεού? Αδελφοί, υπάρχει μια στιγμή για όλους μας που θα καλεστούμε, έστω και αν αυτό που μας ζητηθεί να είναι δύσκολο, όμως το κάνουμε, αδελφοί, για να βοηθήσουμε το λαό του Θεού. Μπορεί ο Θεός να φέρει έτσι τα πράγματα, ώστε αυτό το οποίο θα κάνουμε, η θυσία που θα κάνουμε, να είναι για το λαό του Θεού. Και τους είπε ο θείος της ότι αν, λέει, μην νομίζεις ότι επειδή είσαι βασίλισσα έχεις την προνομιακή θέση να γλιτώσεις, αν γίνει αυτός ο διωγμός, λέει, και εσύ θα πάθεις τα ίδια. Και πράγμα, αδελφοί, όταν ο λαός του Θεού διώκεται, όλοι διώκονται. Δεν υπάρχει κανείς σε προνομιακή θέση. Τότε λοιπόν η βασίλισσα παίρνει μια απόφαση. Να χρησιμοποιήσει το όπλο που της χάρισε ο Θεός, την νηστεία. Αλλά δεν το κάνει μόνη της. Ζητάει από όλους τους Ιουδαίους και όλο το επιτολείο το οποίο την υπηρετούσε να νηστεύσουν 3 ημέρες. Αδελφοί, πραγματικά η νηστεία και προσευχή ανοίγει πολλές κλειστές πόρτες. Βγάζει από πολλά διέξοδα. Και μέσα της, αδελφοί, αφού έκανε νηστεία και προσευχή, βλέπουμε ότι η καρδιά της, ενώ δίλιαζε, η καρδιά της αλλάζει. Και τι λέει? Αν είναι, λέει, να απολεστώ, θα προσεστώ στον βασιλιά, και αν είναι να απολεστώ, θα απολεστώ. Παίρνει, αδελφοί, μια απόφαση θανάτου. Και πράγματι, παρουσιάστηκε στην αυλή του βασιλιά. Και ο βασιλιάς την είδε. Αλλά δεν την είδε ο βασιλιάς. Την είδε ο ουράνιος βασιλιάς. Και την είχε δει, αδερφή, πριν παρουσιαστεί στο θρόνο. Την είχε δει όταν νήστευε. Και όταν, αδερφή, νηστεύουμε με ενότητα και αγάπη όλοι μαζί, αδερφή, τότε μας βλέπει ο Κύριος. Και τότε, αδερφή, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει σωστά. Θα γίνει χωρίς κανένα πρόβλημα. Και πράγματι, ο βασιλιάς της δίνει την άδεια να προσέλθει. Πώς? Εκτείνοντας το σκύπτρο. εσκύνοντας το σκύπτρο το οποίο άγγιξε. Αδερφοί, αυτό το σκύπτρο είναι ο Ιησούς Χριστός. Το σκύπτρο της ευθύτητος, αυτός είναι ο Κύριος. Ο βασιλιάς της άπλωσε το σκύπτρο και άγγιξε τον Ιησού Χριστό. Και τι έγινε όταν άγγιξε το σκύπτρο? Πήρε χάρη. Πήρε χάρη. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να πεθάνει, όχι μόνο δεν πέθανε, αλλά ζήτησε και από το βασιλιά να της δώσει το αίτημά της. Έπρεπε λοιπόν να περάσει όλη αυτή την κατάσταση για να δει και εκείνη ποια είναι η αγάπη της, ποια είναι η αγάπη για το λαό της, τι μπορεί να θυσιάσει για το λαό της. Και απέδειξε, αδερφοί, ότι και αγαπάει το λαό της και ότι δίνει και τον εαυτό της. Και τι έκανε? Βρήκε χάρη ενώπιον του Θεού. Και βέβαια ο Αμάν συνέχισε να απειλεί τον Μαραδοχαίο και μάλιστα έφτιαξε και ένα τεράστιο ξύλο για να τον κρεμάσει. Αλλά δεν μπορεί ο εχθρός να κάνει τίποτα, αδερφοί. Είναι ο Θεός που αλλάζει τα πάντα. Έγινε ένα μεγάλο θαύμα, το οποίο δεν έγινε εκείνη τη στιγμή που έγινε η απειλή, είχε ήδη προβλέψει ο Θεός. Τι είχε προβλέψει ο Θεός? Είχε προβλέψει ο Θεός ο Μαραδοχαίος να ακούσει δύο υπηρέτες οι οποίοι θέλανε να σκοτώσουν τον βασιλιά. Και το είπε στην Εστήρ και η Εστήρ το είπε στον βασιλιά και πιάσανε τους δύο εκείνους τους υπηρέτες και τους σκοτώσανε. Και τότε γράφτηκε στα βιβλία του βασιλιά ότι ο Μαραδοχαίος, αυτός ο άνθρωπος, έγινε η αιτία να σωθεί ο βασιλιάς. Και κάποια βράδυ που ο βασιλιάς δεν μπορούσε να κοιμηθεί και πήρε το βιβλίο αυτό και διάβασε, είδε. Πότε είδε? Όταν, αδερφοί, φτιαχνόταν το ξύλο πάνω στο οποίο θα τον κρεμούσε ο Αμάν, τότε ο βασιλιάς τι είδε? Είδε στο βιβλίο ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν η αιτία που σώθηκε ο βασιλιάς. Και λέει, ποια τιμή έγινε σε αυτόν τον άνθρωπο? Καμία, λέει, του είπαν. Και φώναξε, αδερφοί, ποιον? Ποιον φώναξε? Φώναξε τον Αμάν, αυτόν που ήθελε να τον κρεμάσει, τι να κάνει? Να τον τιμήσει, να τον γυρίσει μέσα στους δρόμους της πόλεως με τη στολή του βασιλική και το άλογο το βασιλικό και να φωνάζει ότι αυτός είναι ο άνθρωπος που τιμάει ο βασιλιάς. Κοιτάξτε ταπείνωση. Αδερφοί, κάθε τι το οποίο στρέφεται εναντίον μας, έτσι ακριβώς με αυτόν τον ίδιο τρόπο θα το ταπεινώσει ο Θεός. Όποιος και αν σε απειλεί, ό,τι και αν σε απειλεί, ο Θεός κατά αυτόν τον τρόπο θα το ταπεινώσει. Και βέβαια υπάρχει όμως μια θανατική καταδίκη προς όλους τους Ιουδαίους. Αυτά τα γράμματα έχουν σταλεί σε όλη την επικράτεια. Υπάρχει μέρα προκαθορισμένη που θα γίνει αυτό. Ο βασιλιάς δεν το γνωρίζει. Μάλλον το γνωρίζει, αλλά δεν ξέρει περί τίνος πρόκειται. Και η Εστήρ καλεί τον βασιλιά και τον Αμάν, τους καλεί σε συμπόσιο και εκεί του αποκαλύπτει ότι ο λαός της είναι οι Ιουδαίοι και ότι ο Αμάν θέλει να καταστρέψει όλο το λαό της. Και τότε ο βασιλιάς αποφασίζει να θανατώσει τον Αμάν. Και όχι μόνο να θανατώσει τον Αμάν, αλλά δίνει στον Μαραδοχαίο την τιμή που του αξίζει. Βλέπετε, αδελφοί, πόσο ο λόγος του Θεού παίρνει σάρκα και οστά. Τι έκανε ο Μαραδοχαίος? Ήταν ένας άνθρωπος ταπεινός. Ταπεινός από την αρχή μέχρι το τέλος. Στάθηκε μέσα στην αυλή του βασιλιά, βοήθησε και υπηρέτησε το βασιλιά χωρίς να ζητάει καμιά τιμή. Τώρα όμως ήρθε η ώρα της τιμής. Γιατί όπως ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι όταν πας, λέει, σε κάποιον γάμο, να ζητήσεις να κάτσεις στην έσχατη θέση. Γιατί όταν θα έρθει, λέει, ο ιδιοκτήτης και σε δει, θα σου πει εκείνος αυτός ανάβα ανωτέρω και τότε έχεις τιμή, λέει, στους παρευρισκομένους. Αυτό έκανε και ο Μαρδοχίος. Τώρα ήρθε η ώρα να το τιμήσει ο βασιλιάς. Του δίνει το δαχτυλίδι του που συμβολίζει την εξουσία και για μας συμβολίζει το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί και εμείς δεν γνωρίζουμε ότι ο Θεός μας έχει δώσει εξουσία. Δίνει λοιπόν το βασιλικό του δαχτυλίδι να σφραγίσει καινούργιες επιστολές οι οποίες να λένε ότι οι Ιουδαίοι έχουν την δυνατότητα να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τους εχθρούς τους. Και στέλνει σε όλη την επικράτεια αγγελιοφόρους με τα γράμματα αυτά. Και πράγματι αδελφοί, οι Ιουδαίοι κατάφεραν όχι μόνο να αντιμετωπίσουν τους εχθρούς τους, κατάφεραν να νικήσουν τους εχθρούς τους. Ο Αμάν και η οικογένειά του θανατωθήκαν. Η Εστήρ, τιμημένη βασίλισσα στο πλάι του Ασουήρου, ο Μαρδοχίος, ένας από τους μεγαλύτερους, όχι μόνο βοήθησε και βοηθάει τους Ιουδαίους, το λαό του Θεού, αλλά αδερφοί, έδωσε και τη χάρη να θυμούνται οι Ιουδαίοι αυτό το μεγαλείο το οποίο έκανε ο Θεός. Και βλέπουμε αδερφοί ότι μέσα σε μια ταλαιπωρία, μέσα σε μια μεγάλη δοκιμασία, ο κάθε ένας μας, ανάλογα με τη θέση που θα πάρει, αδερφοί, θα τιμηθεί από το Θεό. Μπορείς να επιλέξεις σήμερα να είσαι η Αστήν. Να χρησιμοποιείς ό,τι σου δίνεται από τη ζωή, να το χρησιμοποιείς στο έπακρο και να απαιτείς. Μπορείς όμως και να ταπεινωθείς όπως ταπεινώθηκε η Εστήρ. Να μην ζητήσεις όλα αυτά που μπορείς να αποκτήσεις από τη ζωή. Δύναμη, εξουσία. Γιατί όταν τα αρνηθείς, θα λάβεις αυτά τα ανώτερα και ακριβότερα. Θα λάβεις ουράνια εξουσία. Η ουράνια εξουσία η οποία αδερφή εκδηλώνεται με την αγάπη. Γιατί η αγάπη του Θεού είναι, μέσα από την αγάπη του Θεού εκδηλώνεται η εξουσία του Θεού. Και μέσα από αυτή την αγάπη, όπως και η Δωρκάδα, ενώ ήταν νεκρή, με την εξουσία της αγάπης της, τι έκανε? Έδωσε το δικαίωμα στον Θεό να την αναστήσει και να συνεχίσει να ζει ανάμεσα στους αδελφούς της και να προσφέρει. Όσο λοιπόν προσφέρουμε μέσα στο λαό του Θεού, αδελφοί, η δύναμη του Θεού είναι αυτή η οποία πάντοτε θα μας δίνει ισχύ και δύναμη. Και καμία, μα καμία ταλαιπωρία, ούτε δοκιμασία θα μας καταβάλει. Ο Θεός να μας ευλογεί.